რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა საქართველოში, შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ აგრეთვე 1 საათია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებულ ცხოვრების ამბებით საბერძნეთის პარლამენტმა 23 ივლისი იყო, ასე ვთქვათ, შუაღამეს გადაცდა 22 ივლისის შემდეგ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა რეფორმების პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები ითხოვენ საბერძნეთისგან მისთვის მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გაწევის სანაცვლოდ. 200-ზე მეტმა დეპუტატმა 300-დან მხარი დაუჭირა რეფორმების პაკეტს, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო სამართლის რეფორმებს, საბანკო დეპოზიტების დაცვის სქემას, ბანკების ლიკვიდურობის გაზრდისთვის ზომებს. ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ისრაელის მხარდამჭერი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებას და მათ მოუწოდეს კონგრესს, რომ მხარი არ დაუჭიროს ხმა არ მიცეს ამ შეთანხმებას. კონგრესში არის ახლა ეს დოკუმენტი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესს გადაუგზავნა დოკუმენტი, რომლის განხილვისთვისაც კანონმდებლებს აქვთ 60-დღიანი ვადა, ათულა დაიწყო 20 ივლისიდან. გაეროს წარგზავნილმა ერაყში იან კუბისმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე 22 ივლისს განაცხადა, რომ ერაყისთვის ჰუმანიტარული დახმარების შემცირება და სასურსათო დეფიციტი შეიძლება გახდეს ბევრი ერაყელისთვის სასოწარკვეთილების მიზეზი, ამან კი აიძულოს ისინი, რომ ერაყელები შებრუნდნენ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსკენ და სწორედ ამ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ეძებონ ხსნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუში განუცხადა, რომ საქართველო წარმატებით აწარმოებს დიპლომატიურ ომს რუსეთთან, თუმცა თბილისს საბოლოო მიზნის მიღწევა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, შეუძლია ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის დასრულებით. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვნეს სანლიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. 21 ივლისს კიევში ასობით უკრაინელმა მემარჯვენემ გამართა აქცია მთავრობის პოლიტიკის გასაპროტესტებოდ, მას შემდეგ რაც ქვეყნის დასავლეთში რადიკალ ნაციონალისტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია შეთანხმდა მართველი კოალიციის ფორმირებაზე, რათა შეიქმნას მთავრობა, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე გაუძღვება. დემოკრატიულმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და ლიბერალურმა პარტიამ 22 ივლისს გამოაცხადეს, რომ შეთანხმება მიღწეულია. კახეთს სტიქიამ გადაუარა ძლიერი სიტყვის შედეგად დაზარალდა თელავის რაიონის სოფლები. ნაფარეული კინდოლი, ვანთა და აკურამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ენერგოპრო ჯორჯიასთვის ელექტროენერგიის მოხმარების ტარიფის კორექტირებაზე სემეკი დღეს საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს. თუ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება გარდაუვალი იქნება, მთავრობა სუბსიდირებაზე იმსჯელებსო, განუცხადა ტელეკომპანია იმეც ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ. არაერთხელ გამიკეთებია განცხადება, რომ არსებული სიტუაცია, დოლარის გამყარება მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც აისახა ენერგოკომპანიებზე და მათ დიდი დარტყმა მიაყენა, რაც შეეხება სამომხმარებლო ტარიფს. ამაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული, თუმცა ვიცით, რომ განაცხადი ამ მიმართულებით გაკეთებული აქვს ენერგოპრო ჯორჯიას, თელას, კახეთის სადისტრიბუციო კომპანიასო, განაცხადა კახა კალაძემ. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.255 ლარია, 1 ევრო 2.463 ლარი ღირს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ის გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც.
ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან ქართული დასის ორგანიზები დღეს საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. მემარცხენე ალიანსი დაესწრება და გააპროტესტებს მარეგულირებელი კომისიის ხდომას, სადაც დენის ტარიფზე უნდა იმსჯელონ ენერგოპრო ჯორჯიას განაცხადს განიხილავენ დღეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამართავს დღეს შეხვედრას ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ამ ორგანიზაციების ინიციატივით იმართება შეხვედრა. თავრობის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი. განათლების და მეცნიერების მინისტრი ჟურნალისტებს საჯარო სკოლებში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს წარუდგენს და მათ შეკითხვებს უპასუხებს. კასპის კულტურის ცენტრ ჰარმონიაში პროექტის კინო რეგიონებში ფარგლებში სალომენოცა ალექსი მესხიშვილის ფილმის კრედიტის ლიმიტი ჩვენება გამართება, რომელსაც დაესწრებიან როგორც კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, ასევე კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის რეგიონული პროექტების დეპარტამენტის უფროსი ფილმის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი ნინო კასრაძე.
დაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. ახლა კი გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, მოსალოდნელია თუ არა ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა. ამასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი. ნინო გელაშვილმა გითხრათ ამის თაობაზე სულ ერთი წუთის წინ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ანაკლიაში გრანდიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტ ჩატარდება. იქ განთავსდება კარვები, ბარები, რამდენიმე სცენა დამონტაჟდება. ეს იქნება ინტერნაციონალური ფესტივალი, რომელშიც ორგანიზატორების თქმით მსოფლიო დონის დიჯეებთან ერთად ქართველი შემსრულებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ჯემფესტის მარკეტინგის დირექტორი ალექსანდრე დავითოვ ბაგრატიონი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, ეს ნომერი გახლავთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, და თუ კი თემა გაინტერესებთ, ანუ გსურთ შეკითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე გადაცემის დასკვნით ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 2988, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს თავის თანაწამყვანებთან ერთად. ჯერჯერობით უპასუხოთ რჩება შეკითხვა, მოსალოდნელია თუ არა ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა. იმ გადაწყვეტილების კვალდაკვალ, რომელიც 22 ივლისს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სხდომაზე მიიღეს. საუბარია თბოელექტროსადგურებისათვის გაძვირებული ტარიფის დადგენაზე, თუმცა როგორც ოთხშაბათის სხდომის ფარგლებში გაირკვა, ელექტროენერგიის გაძვირების ალტერნატივას მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ვერმიწოდება წარმოადგენს. სემიკი ჯერჯერობით არაკეთებს პროგნოზს სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. ნელა კუნჭული აკვეთყვის ახლა უფრო მეტს.
ოთხშაბათის სხდომაზე ტარიფი 3 თბოელექტროსადგურის შემთხვევაში გაიზარდა, მაგრამ არა ერთნაირი მოცულობით. მაგალითად, თუ კი დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე G-Power-ისთვის ტარიფი 0.13 თეთრით, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის 2.8 თეთრით გაიზარდა, მტკვარი ენერგეტიკის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელმა 3.7 თეთრი შეადგინა. როგორც სემეკის წევრმა გოჩა შონიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ტარიფების სხვადასხვა სიდიდის გაზრდა ინდივიდუალურმა მიდგომამ განაპირობა.
ეს არის 3 სხვადასხვა კომპანია, რომელსაც აქვს 3 სხვადასხვა ფინანსო-ტექნიკური მაჩვენებლები. შესაბამისად, თხომის დროს დეპარტამენტმა წარმოადგინა, რომ ამ კომპანიებს ჰქონდათ სხვადასხვა რაოდენობის სხვადასხვა მოცულობის ზარალი მიღებული, და შესაბამისად ამან განაპირობა ეს ყველაფერი, ანუ ვისაც უფრო მეტი ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო მეტად გაეზარდა, ვისაც უფრო ნაკლები ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო ნაკლებად გაეზარდა.
სემეკის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაცილებით უფრო მაღალი ტარიფის დადგენის აუცილებლობას ხედავენ. მაგალითად, G-Power-ის ინტერესების სახელით განმარტება გააკეთა ამ კომპანიის მფლობელის ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ და მან მომხმარებლების ელექტროენერგიის გარეშე დატოვების საფრთხეს იწინასწარმეტყველა.
Gipowers დაუჯდება 1 კილოვატ-საათის გამომუშავება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მივაწოდოთ თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონებო ეს, თუ ამგზის წავიდა სემეკი, კლავ, რაც ეს ნახეთ, შემოდგომაზე ვეღარ უზრუნველყოფთ ელექტრონიკის შესყიდვას აბონენტებისთვის.
Ushualot Energopro Georgias motkhovnis ganxilvas, rats samokhmarablo tarifis gazrdas ukavshirdeba Semeki 23 ivlisis khdomaze gegmavs da prognozebis gaketebisgan ametapze tavsikavebs komisiis tamshdomare Irina Milorovats, tumtsa tuki mis mier gaketebuli komentarebis mikhedvit vimshelebt, momomali mas mukpherebshi artsarmoudgenia da tvis rom Energopro Georgia sakhamtsipos elektroenergiis gegmur gamortvebze arunda elaparakebodes. Irina Milorovas tkmit am kompaniis ganatskhadi კარგად არის განსახილველი.
ხო, ელექტროსადგური არ არის ერთადერთი წყარო, საიდანაც ენერგოპრო ჯორჯია შეიძლება ელექტროენერგიას. ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიას შეიძლება დაახლოებით 50-მდე ჰიდროელექტროსადგურიდან და თქო ელექტროსადგურიდან, მათ შორის იმპორტირებული ელექტროენერგიასაც შეიძლება. ამის გათვალისწინებით ჯუბია, რომ ხვალ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია გათვლები მოვისმინოთ სამხარდო ტარიფთან დაკავშირებით.
ფაქტია, რომ 23 ივლისის ხდომაზე ენერგოპრო ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას მოითხოვს და თუკი კომპანიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, დენის გაძვირების საფრთხე საქართველოს ტერიტორიის 70% შეეხება, რომელსაც ეს კომპანია ფარავს. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რამაზ გერლიანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ელექტროენერგიის გაძვირება საკმაოდ არასახარბიელო ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს.
მაშინ როდესაც მეტანს უძირდება სამეურნეო სუბიექტს, უძირდება ელექტროენერგია, ის თანახარჯად იწვება წინა პროდუქციის წარმოებაში და ეს შემდგომ უკვე იძლევა ეკონომიკურ შესაბამის ეფექტს ფასების თვალსაჩინო. ამას ერთად გამოსავალი არ იქნება, ვინაიდან ხარჯები ეზრდება. ამ ხრი მეორე სულ წინა დააწება ამ შემთხვევაში მოსახლეობას, მოსახლეობის ფენას, რომელთა დანახარჯები ლოგიკურად ამ შემთხვევაში რეალიზდება.
გარდა ამისა, რამაზ გერლიანი არ გამორიცხავს, რომ თბოელექტროსადგურებისთვის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებამ სტიმული მისცეს ჰიდროელექტროსადგურებსაც, რომ მათაც მოითხოვონ ტარიფების გაზრდა.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. კითხვით შეჯერობით უპასუხოთ, რჩება შეკითხვა, მოსალოდნელია თუ არა ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა. 9:13 შესრულდება სულ მალე. საქართველოში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დაფინანსებით გარდაბანში საქართველოში პირველი კომბინირებული ციკლის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თბოელექტროსადგური გაიხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით თბოელექტროსადგურის სიმძლავრე 227 მეგავატია და იგი ყოველწლიურად 1,600,000,000 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, ხოლო ქვეყნის ენერგეტიკულ სისტემაში პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში ეს სადგური უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოფს სისტემის ელექტროენერგიით უწყვეტ მომარაგებას. პროექტის განსახორციელებლად 231,000,000 ლარი დაიხარჯა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არქივში დაცული საკადასტრო მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადატანას აგრძელებს. პროექტი გულისხმობს ელექტრონულ საკადასტრო რუკაზე ძველი რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირებას და მის საზღვრების ასახვას. ერთიან ელექტრონულ საკადასტრო გეომონაცემთა ბაზაში დამატებით უკვე 9500 მიწის ნაკვეთია განთავსებული. საკადასტრო მონაცემების ელექტრონიზაცია ხელშეუწყობს მიწის ნაკვეთების გადაფარვების გამოვლენას, სამომავლოდ მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილებას, ძველი რეგისტრირებული ნაკვეთების ელექტრონულ საკადასტრო რუკაზე იდენტიფიცირებას და მისი საზღვრების შესაბამისი სიზუსტით ასახვას. პროექტის დასრულება 2017 წლისთვის იგეგმება. ბრიქსის ჯგუფში შემავალი ქვეყნების ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ინიციატივით ჩანხაიში ახალი განვითარების ბანკი გაიხსნა, რომლის მთავარი საქმიანობა გაერთიანებაში შემავალი ქვეყნების ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირება იქნება. ახალი ბანკი კრედიტების გაცემას მომავალი წლის დასაწყისიდან დაიწყებს. ბრიქსის ახალი განვითარების ბანკს ზოგიერთი ექსპერტი საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ერთგვარ კონკურენტად მიიჩნევს, თუმცა თუმცა ახალი განვითარების ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, ბანკის მიზანია არა არსებული სისტემის კონკურენცია, არამედ ამ სისტემის გაუმჯობესება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა 22 ივლისს პირველი მოსმენით განიხილა სახელმწიფო შესყიდვების კანონში შესატანიცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სატენდერო პროცესის გარეშე შესყიდვების ჩატარების წესის დადგენას, უფრო კონკრეტულად კი გარემოებების კრიტერიუმების და პროცედურების განსაზღვრას იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც შესყიდვების განსახორციელებლად ტენდერის ჩატარება არ არის აუცილებელი.
დიდი მადლობა ნინო ნინოევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები, ის დაგვიბრუნდება ერთ წუთში. ახლა ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების პაკეტს, რომელსაც ევროპელი ლიდერები ითხოვენ საბერძნეთისგან მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების სანაცვლოდ. 200-ზე მეტმა დეპუტატმა 300-დან დაუჭირა მხარი რეფორმებს, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო სამართლის რეფორმებს, საბანკო დეპოზიტების დაცვის სქემას, ბანკების ლიკვიდურობის გაზრდის ღონისძიებებს. რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა ნიუ-იორკის ცენტრში 22 ივლისს ირანთან მიღწეული შეთანხმების გასაპროტესტებლად და კონგრესს მოუწოდეს, რომ კონგრესმა არ დაუჭიროს მხარი ამ შეთანხმებას. გაეროს წარგზავნილმა ერაყის საკითხებზე იანკუბისმა გაეროს უშრობის საბჭოს 22 ივლისს განუცხადა, რომ თანხების სიმცირე ერაყისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად აიძულებს არაერთ სასოწარკვეთილ ერაყელს, რომ დახმარებისთვის ისლამურ სახელმწიფოს მიმართოს. თელავის რაიონის სოფლები დაისეთყვა წუხელ. ინტერპრეტუსის ინფორმაციით დაზარალდნენ ნაფარეული, კინდოლი, ვანთა და აკურა. სეტყვას ძლიერი ქარი ერთვოდა. დღეს დილიდან მიმდინარეობს მიყენებული სტიკით მიყენებული ზარალის დათვლა. ენერგოპრო ჯორჯიესთვის ელექტროენერგიის მოხმარების ტარიფის კორექტირებაზე სემეკი დღეს საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს. ამ სხდომის გამო საპროტესტო აქციაც არის დაგეგმილი. თუ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება გარდაუვალი იქნება, მთავრობა სუბსიდირებაზე იმსჯელებსო, განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა კახიკალაძემ იმედის ეთერში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და ნინო ევგენიძე ბრუნდება სტუდიაში. ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით კიდევ ერთხელ მივესალმები ნინოს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები იქნება, რომელიც მცირდება და საქართველოში ინვესტიციებისა და გზავნილების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ როგორ წარიმართება საქართველოს საგარეო ვაჭრობა. ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია. 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4,761,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1,092,000,000 ამერიკული დოლარს შეადგენს, 24%-ით ნაკლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო იმპორტი 3,680,000,000 ამერიკულ დოლარს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ივნისში 2,598,000,000 ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 15% შეადგინა. ფიქრობთ, ამ ფონდზე საინტერესო იქნება თავარი სავაჭრო პარტნიორებისა და პროდუქციის გაანალიზებაც. 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1,494,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 293,000,000 ამერიკული დოლარი გახდა, ხოლო იმპორტი 1,151,000,000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ქვეყნების წილმა, როგორც უკვე ვთქვი, 30% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 27% და იმპორტში 31%. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 33% და დსთ-ს ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვამ 2015 წლის იანვარ-ივნისში 1,356,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს კარგი ციფრია, თუ შევადარებთ ევროკავშირის ქვეყნებთან მაჩვენებელს მოხედავთ რომ ევროკავშირთან ანუ ვაჭრობის მაჩვენებელი გაზრდილი არის განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში, როგორც უკვე ვთქვით, დსთ-ს ქვეყნების წილი 28% იყო, მათ შორის ექსპორტში 39 და იმპორტში 26. გასულ წელს, ხოლო წელს 20% სავაჭრო დეფიციტის 20% მოდის უკვე დსთ-ს ქვეყნებზე, ანუ შემცირებული არის რუსეთსა და უკრაინაში არსებული კრიზისების გამო. 2015 წლის იანვარ-ივნისში სავაჭრო პარტნიორების პირველ სამეულში თურქეთი, აზერბაიჯანი და ჩინეთი შედის, რუსეთი მეოთხე ადგილზეა და 7.1% იკავებს ამ მიმართულებით. საინტერესოა, რომ საექსპორტო ქვეყნებს შორის რუსეთს, რომელსაც საერთო ექსპორტში 6.5% აქვს, ტრადიციული პარტნიორების თურქეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის გარდა წელს ბულგარეთმაც გადაუსწრო და მესამე ადგილზეა. უკრაინის წილი ვაჭრობაში და ექსპორტში მნიშვნელოვნად შემცირებულია ობიექტური მიზეზების გამო და 2.5% შეადგენს. 2015 წლის იანვარ-ივნისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 120 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი ექსპორტის 12% შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 110 მილიონ დოლარს უდრის და მთლიანი ექსპორტის 10% შეადგენს. მესამე ადგილს მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფმა გადაინაცვლა, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 99 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და მთელი ექსპორტის 9% შეადგენს. ეს მაჩვენებელი საკმაოდ შემცირებულია აზერბაიჯანში მიღებული ცვლილებების და რეგულაციების გამო. ექსპორტში მეოთხე ადგილზე თხილი და კაკალია, შემდეგ უკვე სამკურნალო საშუალებები და აზოტოვანი სასუქები მოდის და მხოლოდ ამის შემდგომ მოდის მინერალური წყლები და ყურძნის ღვინო. საინტერესოა, რომ რუსეთთან დათბობის მთავარ ეგრეთ წოდებულ მიღწევად ფრჩხილებში ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს ექსპორტის მიმართულებით. თუ ეს მაჩვენებელი 2014 წლის იანვარ-ივნისში დაახლოებით 84 მილიონის ღვინო იყო ექსპორტირებული, წელს სულ დაახლოებით 39 მილიონის ექსპორტია გასული. შესაბამისად 2014 წელს ღვინო საერთო ექსპორტში 6% იკავებდა, ახლა კი ეს მაჩვენებელი 3.7% იკავებს. დიდი ალბათობით ეს მაჩვენებელი უკრაინის ბაზარზე შექმნილ პრობლემებთანაც არის კავშირში და ვფიქრობთ, რომ ამ ფონზე ახალი საექსპორტო პროდუქციის და ახალი ბაზრების ძიება ერთადერთი საკმაოდ რთული, ისე ვთქვათ, გამოსავალია.
ანუ ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ რთული ვითარება არის საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებით, თუ კი შენს
აუცილებელია ხო მთავრობის ძალისხმევა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ესეთი დამხმარე ღონისძიებები იქნება, ეს საინფორმაციო საშუალებები თუ ანუ უფრო მეტი იმუშაოს ბიზნესებთან იმისთვის, რომ მათ შეძლონ დივერსიფიკაცია თავის პროდუქტების და გატანა.
ძალიან დიდი მადლობა, მიმედია ასეც იქნება, არ ვიცი, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 9 საათი და 23 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღის საღამო თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტო ობიექტივში, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტო მოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატური ხშირად მდიდარი მატიანემ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ფილმი სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „მინიონები“ 3D ფორმატით და ფილმი „ტერმინატორი გენეზისი“.
Мариам Тинделиан მაწარმოგიდგენია დღევანდელი დღის აფიშა 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთა და სტუდიაში ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით დილამშვიდობის გონზო
დილამშვიდობის დღეს ალბათ ვისაც გუშინ კომპიუტერი ქონდა ცოტა ხნით მაინც ჩართული ხვდება რომ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ქართულენოვანი ინტერნეტის საკმაოდ ძველ ვარსკვლავზე უკვე თუმცა ნუ ახალი გამოსვლით სასოჯაჭვლიანზე მაქვს საუბარი ფერს ამაზე არაფერს არ ვეტყვი მოკლედ მიმოვიხილავ რა მოხდა EBRD-ის შესახებ იყო საუბარი პარლამენტში მოკლედ და სასოჯაჭვლიანმა გააკეთა ხოც კომენტარი საკმაოდ უცნაური ხო?
მე მაინც რაღაცა ხუმრობა მგონია ეს
ყველაფერი. აა, საკმარაში ოქუშ ბევრი ამაზე ხუმრობდა პირველ რიგში და მეც ყველაზე მეტად ეს მომეჩენა სასაცილო რა ყველაფერს. ანუ ესე შეთამბეჭდილება შეუდა რომ კითხულობდა.
ხო, კითხულობდა.
ანუ ქონდა მომზადებული ესე სიტყვა და დაწერილი. რომელიც წაიკითხა EBRD-ის შესახებ საუბარი იყო თუ მის მოგზაურობებზე თავის დროზე რუსეთში და იქ მის პერსონალურ კავშირებზე სხვადასხვა
ხო სწორედ ეს იყო ყველაზე ცუდი გზავნილი ამის გამოსვლაში და არა EBRD-ი მაგალითად.
ჯამში კი, ჯამში საერთოდ ყველა სხვადასხვა ფოკუსი უპოვა ამ გამოსვლას, ანუ პრობლემა მაგალითად ადამიანების ზოგადად ინტერნეტში ზოგადად იყო ნუ EBRD-ი, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანები იყო საქართველოს პარლამენტის წევრ მარიცის რა არის EBRD-ი, სხვა შორის მე იყო ვიდეო, სადაც უსმენდა ნიგერიაში შეკითხვა სხვა პარლამენტის წევრებს და ვერ ვიტყვით რომ ის
არც ისინი გამორჩეულდნენ დიდი განსწავლულობით ამ მიმართულებით.
მიმართულებით ნაწილმა ამის შესახებ ისაუბრა, ნაწილმა ისაუბრა ამის შესახებ თუ როგორი დამოკიდებულება ქონდა მას ზოგადად ქალის მიმართ. ანუ გენდერულ
აქცენტზე. ხო, მე უფრო აი ეს პრობლემა
უნდა გააკეთა აქცენტი, კი, იმიტომ რომ ნუ ეს არის ერთი წუთნახევრიანი ვიდეო, სადაც რამდენჯერმე საკმაოდ დამოუცირებელ კონტექსტში მოიხსენიება ქალი ზოგადად, რაც ასევე არ იყო, რომ მოკეთ ასევე არ ქონდა რა თქმა უნდა დადებითი გამოხმარება, რომ შეუძლებელი ამას ქონდა დადებითი გამოხმარება. ჯამში ძალიან ბევრი იცინეს სოსო ჩაჭლიანის შესახებ, განსაკუთრებით დღის ხამეს საქართველოს, ნუ სხვა ქართული პოლიტიკოსი გახდა თავისი პასუხით ისეთი ინტერნეტის მართლა გმირი, რომელმაც ალბათ საბოლოოდ როგორც შეთანხმდით მოკლედ ყველაზე მეტად დარწმუნდა სოსოჯაჭლიას იმ კახკადაზე აქვს საუბარი, რომელსაც როცა კითხეს რა არის EBRD-ი, მან უპასუხა არ ვარ ცნობილი ანეკდოტი და ციტატა მოეყვანა. საბოლოოდ მეტკაზეც შეგიძლიათ ნახოთ, მეგით შევდეთ რომ თემას აბათ ინტერნეტის რეაქცია ჯაჭვლიანის განცხადებაზე EBRD-ის შესახებ, იქ არის რამდენიმე გამოხმაურება, ლექსები ადამიანებმა რომელიც მიუძღვნეს ფოტო
EBRD-ი გაშიფრეს კიდეც აბრევიატურად.
კი, უამრავი იყო განსაკუთრებით პოეტური შესაძლებლობები შეგეფასებინათ. სხვა პარლამენტის წევრებისაც მათ შორის რომლებიც Facebook-ზე აქტიურობდნენ, ბდიან თემას თავი დავანებოთ, ახლა შეგიძლიათ წაკითხოთ ამ გამოხმაურობათ, ამ ყველაფერს ხმას თუ ძალიან ქნებოთ. მე გეტყვით ერთი ისტორიის შესახებ, ამბის შესახებ, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ვითარდება და რომელიც ალბათ დაგაინტერესებთ, მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია. Use It არის ესეთი აპლიკაცია, Use It ზოგადად არის ესეთი არაშე კომერციული ორგანიზაცია ბოდიში, რომელიც მიზანიც არის მოკლედ შექმნას ევროპაში რუკები, ანუ ესეთ გაიდი რუკები, აპლიკაციები ცირთა iPhone-ისთვის, უბრალოდ მარტო iPhone-ისთვის. ამ ეტაპზე ეს არის ერთგვარ ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ადგილობრივი მცხოვრებლების მიერ შექმნილი რჩევები ახალგაზრდა მოგზაურებს. ასე რომ ასე შეგვიძლია შევაფასოთ. შეგიძლიათ სხვა ჩვენს ოპერებს საფხულში სადმე მოგზაურობას გადმოწეროთ და იქ უამრავ საინტერესო რამეს ნახავთ საერთოდ. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ შემები როგორ ისით რომ რას ვერ შეხეთ ვერ ნახავთ ესე ჩაოლებრი ტურისტულ ბროშურებში რომ ანუ რასაც რაც შეიძლება გირჩენ მარტო ქალაქში ცხოვრება ახლა გასდება რომ სად არის კარგი ადგილები სელფის გადასახადები
და საინტერესო
და შემდეგ ჯგუფია თბილისში რომელიც გამოჩნდა და რომელიც თვლის რომ თბილისიც დაამატოს იუზიცე ამისთვის ისინი ცდილობენ მოკეთ ფიდაც გააკეთეს თუ რატომ სურთ ამის გაკეთება ინდიგოგოზე აქვთ კამპანია და სადაც საკმაოდ ცოტა ფულს ითხოვენ და ცდილობენ შეგროვებას ანუ crowdfunding-ს იმისთვის რომ შეიძინონ USDT-ის ვთქვათ ლიცენზია 1000 ევრო ქვის წელიწადში USDT-ის ლიცენზია და რის შემდეგაც ისინი აცხადებენ რომ თუ ამას შეიძენენ ნუ შემდეგ თვითონ იმუშავებენ იმაზე რომ
დაამატებენ რაღაც ადგილებს
კი დაამატებენ ფილის ნახავთ USDT-ზე ამისთვის ხარეს ესეთ ინიციატივა აქვს ხარი დაუჭირა idea hub-მა idea hub gym რომელმაც გამოაქვეყნა მათ შესახებ სტატია სადაც შეგიძლიათ ნუ კომენტარებს ნახოთ ამ ყველა შემქმნელების და თუ დაინტერესდებით შეგიძლიათ ნუ თქვენ თანაც რა თქმა უნდა შეუერთდეთ და ნახოთ შეიძლება მოგეწონათ კიდეც იდეა რომ იუსიცეთ თბილისში.
ჩვენი არაჩვეულებრივი იდეა, მე თუ მკითხავ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა. შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. 10 ნახევარი შესრულდა. საქართველოში ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
საბერნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმების პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები მოითხოვენ საბერნეთისგან. მისთვის მესამე მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გასაწევად 200-ზე მეტმა დეპუტატმა 300-დან დაუჭირა მხარი რეფორმებს. მათ შორის არის სამოქალაქო სამართლის რეფორმები, ასევე ეს მოიცავს საბანკო დეპოზიტების დაცვის სქემას, ბანკების ლიკვიდურობის გაზრდის ზომებს და ასე შემდეგ. ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე 22 ივლისს ისრაელის მხარდამჭერი ათასობით ადამიანი შეიკრიბა და გააპროტესტა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება. აქციის მონაწილეებმა კონგრესს მოუწოდეს არ დაუჭიროს მხარის შეთანხმებას. ისინი გაიძახოდნენ მოსპეს შეთანხმება, თვლიან რომ ირანთან მიღწეული ეს შეთანხმება წარმოადგენს საფრთხეს ისრაელის და სოფლიოსთვის. ჯეფრი ვიზენფელდმა, შეაჩერა ირანის მსვლელობის თანაორგანიზატორმა, განაცხადა, რომ აქციაში მონაწილეობდა 10,000 ადამიანი. შეთანხმების მიხედვით შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააუქმოს ირანის მიმართ დაწესებული სანქციები, ირანმა კი შეზღუდოს ბირთვული პროგრამა იმისთვის, რომ ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის შექმნა. გაეროს წარგზავნილი ერაყის საკითხზე იანკუბისი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის არასაკმარისი თანხების გამო ერაყში უკვე შეექმნა საკვების დეფიციტი მათ, ვინც დახმარებას აუცილებლად საჭიროებს. ამგვარმა ვითარებამ შესაძლოა სასოწარკვეთილი ერაყელები აიძულოს სასიცოცხლო და აუცილებელი დახმარებისთვის ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს მიმართოს. იანკუბისმა გაეროს უშიშროების საბჭოს 22 ივლისს განუცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია იმ ცნობების გამო, რომლის თანახმადაც ერაყელების ნაწილი დახმარებისთვის მიმართავს უკვე ისლამურ სახელმწიფოს. ისლამური სახელმწიფო მოსულის აღებიდან ერთი წლის შემდეგაც აკონტროლებს ერაყის დაახლოებით მესამედს. გასულ კვირაში გამოქვეყნებული გაეროს ანგარიშის მიხედვით, ერაყში მიმდინარე დაპირისპირებამ 16 თვის განმავლობაში მიმდინარე წლის აპრილის ჩათვლით 15,000 ადამიანი იმსხვერპლა. ამავე პერიოდში დაიჭრა 30,000 ადამიანი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუში განუცხადა, რომ საქართველო წარმატებით აწარმოებს დიპლომატიურ ომს რუსეთთან, თუმცა თბილის საბოლოო ამოცანის გადაჭრა, საბოლოო მიზნის მიღწევა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა შეუძლია ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციის დასრულებით. ქურთმა ექსტრემისტებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ორი პოლიციელის მკვლელობაზე. მოკლული პოლიციელები 22 ივლისს იპოვეს სანლიურფას რეგიონში სირიის საზღვართან ახლოს. საქართველოს ამბებზე გეტყვით, კახეთს სტიქიამ გადაუარა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი მიტყობინება, რომ ძლიერი სეტყვის შედეგად თელავის რაიონის სოფლები ნაფარეული კინდოლი, ვანთა და აკურა დაისეტყვა. სეტყვას ძლიერი ქარი ერთვა და დღეს დილიდან მიმდინარეობს სტიქით მიყენებული ზარალის დათვლა. ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის მოხმარების ტარიფის კორექტირებაზე სამეკი დღეს საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს. ამ სხდომის პარალელურად საპროტესტო აქციაც არის დაგეგმილი. თუ სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირება გარდაუვალი იქნება, მთავრობა სუბსიდირებაზე იმსჯელებსო, განუცხადა ტელეკომპანია იმედს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ. დღეს 1 დოლარი 2.255 მეათასედი ლარი, დღეს 1 ევრო 2.463 მეათასედი ლარი. დღეიდან რეგიონებში წარმატებული თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენება იწყება. პირველი კინოჩვენება გამართება დღეს კასპში, კულტურის ცენტრ ჰარმონიაში და მაყურებელი რეჟისორ სალომე ნოცა ალექსი მესხიშვილის ფილმს კრედიტის ლიმიტს იხილავს. ფილმის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელიც დაესწრებიან ფილმის ჩვენებას.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ ეს, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 28, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 32 გრადუსამდე დათბება, გორში 25, ახალციხეში კი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყრდნობით ში 28, მესტიაში 25, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 29 გრადუსი.
Let the streets know your mind. დიდი პატივია ჩემთვის რადიო თავისუფლების ეთერი ჯერდეს ჩემი ხმა და ვისაუბრო ჩემს ყველაზე საყვარელ ფესტივალზე დედამიწის ზურგზე ჯემფესტზე
რომელიც პირველად ტარდება
და არის თავისი მასშტაბებით ზომით არ ვიცი ყველაფრით უპრეცედენტო შეგვიძლია გავზომოთ როგორც ლაინაპით შეგვიძლია გავზომოთ ხანგრძლივობით შეგვიძლია გავზომოთ თუნდაც ტერიტორიით 16 ჰექტარი ასეთი რაღაცა მგონი საქართველოს არ ახსოვს. იდეა გაუჩნდა ამ ყველაფრის ჩვენს დამფუძნებელმა მას, გიორგი სიგუას, რომელმაც შემდეგ შეკრიფა ძალიან კარგი გუნდი. ჯემფესტის საორგანიზაციო გუნდში არიან ის ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს და შექმნეს კაზანტიპის სახე. აი ეს ლამაზი სახე რაც გვაქვს, ეს ყველა ადამიანი არის ჩვენ გუნდში ახლა. ასევე აქ არის ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ნოვისაჩი სერბეთში ფესტივალი ექსიტ, რომელიც ახლა 200,000 ადამიანს აგროვებს, წარმოიდგინეთ. და აქ არის ასევე გაერთიანებული ქართველი ელექტროინსაიდერები, ასე ვთქვათ. ბიკო ბირბიჩაძე, ტატო ხარჩილავა და ბევრი კარგი ადამიანი, რომელსაც ამ სფეროში ბევრი უმუშავია სიტყვაეთქმის და ბევრი კარგი რაღაცა აქვს გაკეთებული. და მე მაქვს პატივი, რომ ვიყო ამ ფესტივალის მარკეტინგის დირექტორი.
როგორ როდის გადაწყდა საერთოდ აი ამ ფესტივალის ჩატარება და რატო გადაწყდა? რატო ჩათვალა აი ამ საორგანიზაციო ჯგუფმა, რომ ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო, თქვათ იგივე საქართველოს და იგივე იმ ვარსკვლავებისთვის, როგორც თქვენ უწოდებთ, დიჯეებისთვის, უცხოელი დიჯეებისთვის, რომლებმაც აქ უნდა ამ ფესტივალში უნდა მიიღონ მონაწილეობა.
ესე მარტო ჩვენ არ უწოდებთ ვარსკვლავებს, არვინ ვამბიურენი, ლუჩიანო, WNW, ბუკაშეიდი, მე მგონი, საერთაშორისო ზომის ვარსკვლავები არიან. და ძალიან მიხარია ჩვენ მასპინძლოთ. ფესტივალის იდეა ძალიან მარტივია. ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ალბათ ესეთი დიდი ფესტივალი. მითუმეტეს ისეთ ქვეყანას, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც აქვს შესანიშნავი ულამაზესი მხარე სამეგრელო და ძალიან კარგი სანაპირო სამეგრელოსი, სადაც თითქმის არასოდეს არ წვიმს. ეს ყველაფერი გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გრძელვადიან ფესტივალზე ვიფიქროთ. საერთოდაც ეს პროექტი იქნება გრძელვადიანი და ჩატარდება წელიწადში რამდენჯერმე თავისი პრეფარტებით, ავტოფარტით და ასე შემდეგ.
ეს არ იქნება მხოლოდ ზაფხულის ფესტივალი.
არა, ჩვენს გუნდს აქვს შეფიქრებული, რომ ეს იყოს წელიწადში რამდენჯერმე.
და იმ ტერიტორიაზე.
თუ სავარაუდოდ ზამთრის არ მინდა გეგმებზე ვილაპარაკო, ზაფხულის იქნება ანაკლიაში, ზამთრისა
სხვაგან.
ვიცით, მაგრამ
არა. ვიცით, მაგრამ არა, კარგით, ბატონო.
ხო, რატო ეს ფესტივალი მნიშვნელოვანი? Ну, ჩვენ ყველან მე მგონი ვეთახმებით ერთმანეთს, რომ ვართ ევროპული ქვეყანა, ისეთი ევროპული სულისკვეთების. ჩვენი ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი დადის ფესტივალებზე, უკვე დიდი ხანია. ეს ოდესღაც დაიწყო. პირველი ფესტივალი თუ არ ვცდები, კიკეტი ოფენი არ იყო, თუმცა 2004 წელს. აი ამ კიკეთის ტარა, კიკეთამდე იყო სუბტროპიკი ბათუმში. სუბტროპიკი, კიკეთი, თბილისი open air, Somerset-ი, ჩემი second life, რომელსაც მეგობრებთან ერთად ვაკეთებდი და ამ ყველაფერმა უკვე მოამწიფა ის, რომ გაკეთებულიყო დიდი ფესტივალი. შარშანი იყო კაზანტიპი, თუმცა ბევრი საორგანიზაციო ლაფსუსის გამო ის არ გამოვიდა ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად არის ძალიან ბევრი იმედგაცრუება და მოლოდინი, რომ ახლა ჯემ ფესტივალი, რომელსაც რატომღაც აიგივებენ იმასთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვუთქვი რომ ჩვენ არ ვართ კაზანტიპი და არაფერი არ გვაერთიანებს ამ ორგანიზაციას და
გარდა ამისა გაითვალისწინებთ იმის შეცდომებს ასე ვთქვათ რაც მათ ვერ გაითვალისწინეთ
აუცილებლად იმიტომ რომ როცა არსებობს უკვე პრეცედენტი იმას აღარ გამოიმეორებ ადამიანი
მაინც რა იყო ეს ვთქვათ რის გამოც ვთქვათ კაზანტიპი რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც ლაფსუსებით გამართულ ფესტივალად და ვთქვათ რასაც რის გამოსწორებასაც თქვენ ყველანაირად შეეცდებით
მე არ მინდა ძალიან ღრმა დეტალებში შევიდე კაზანტიპის ორგანიზებაში იმიტომ რომ არ მაქვს ამის უფლება ელემენტარულად უბრალოდ როგორც მომხმარებელი ასე შევაფასებ მთავარი პრობლემა იქ იყო ფასების შიდა ტერიტორიაზე
კი ნამდვილად
ჩვენ ამ შემთხვევაში გავითვალისწინეთ ეს ფაქტი და ასეთ რამე გავაკეთეთ ნებისმიერ ვენდორს ბარს ან კაფეს რომელიც ჩემოა ჯე ფესტივალის ტერიტორიაზე კონტრაქტში აქვს ჩადებული სტანდარტულ პროდუქციაზე სტანდარტულ საკვებ პროდუქციაზე ზედა ზღვარი ანუ რა ნიშნავს
ეს?
წყალი არ ღირება.
მაშინ ღირდა ძალიან ძალიან ძვირი.
ხო, წყალი ღირდა ძირითადად 5 ლარი ჩვენთან არ ღირება. ჩვენთან მაქსიმუმ ღირება, არ ვიცი, ლარ ნახევარი. ესეც ძალიან მაქსიმუმია მე მგონი, იმიტომ რომ ვიცით რამდენია წყლის თვითღირებულება. და ასე შემდეგ, აი სტანდარტული პროდუქცია რაც არის ხაჭაპური, ენერჯი ვოდკა და ასე ეგეთი სასმელი საჭმელი, იმაზე იქნება ისეთი ფასი, ჩემო ძვირფასებო თუ მისმენთ ახლა, როგორიც არის თბილისში. და ჩვენ ფიქრობთ რომ უნდა გავიხაროთ და ერთ სიტყვით ერთმანეთი უნდა გავახაროთ კომფორტის ხარჯზე.
აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, უბრალოდ ნინო გელაშვილი შემოგვერთდა ახლა სულ 1 წუთით ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის და შემდეგ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმართან ერთად ჯემფესზე საუბრობთ ჩვენ.
საბერძნეთის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი რეფორმების პაკეტს, რომელსაც ევროპის ლიდერები ეთხოვენ საბერძნეთისგან, მისთვის მრავალ მილიარდ ევროიანი დახმარების გაწევის სანაცვლოდ. 200-ზე მეტმა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი რეფორმებს 300-დან. ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე 22 ივლისს ისრაელის მხარდამჭერი ათასობით ადამიანი შეიკრიბა და გააპროტესტა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება. მათ მოუწოდეს კონგრესს არ დაუჭიროს მხარი ამ შეთანხმებას. გარუს წარგზავნილი ერაყის საკითხზე იანკუბისი აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისთვის არასაკმარისი თანხების გამო ერაყში უკვე შეექმნა საკვების დეფიციტი. მათ ვინც დახმარებას აუცილებლად საჭიროებს ამგვარმა ვითარებამ, შესაძლოა ერაყელები აიძულოს სასიცოცხლო და აუცილებელი დახმარებისთვის ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს მიმართოს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საქართველო წარმატებით ახორციელებს დიპლომატიურ ომს რუსეთთან, თუმცა მისივე განცხადებით თბილისი თავის საბოლოო მიზანს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას მიაღწევს ევროკავშირში ინტეგრაციის დასრულების შემდეგ. თელავის რაიონის სოფლები დაისეთყვა წუხელ ცეტყვასთან ძლიერი ქარი ერთვა და დღეს დილიდან მიმდინარეობს ტიგით მიყენებული ზარალის დათვლა. ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის მოხმარების ტარიფის კორექტირებაზე სემეკი დღეს საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ, შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ საუბრობთ ჩვენს სტუმართან ერთად ჯემფესტი 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით გამართება ანაკლიაში, თუმცა მას როგორც ჩვენმა სტუმარმა გვითხრა კიდევ რამდენიმე დღიანი ეგრეთ წოდებული after party უნდა მოყვეს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალექსანდრე დავიდოვ ბაგრატიონი, ჯემფესტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, უკაცრავად მარკეტინგის დირექტორი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 თუკი თემა თქვენთვის საინტერესო ან კითხვის დასმა გსურთ ჩვენი სტუმრისთვის შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ალექსანდრე, მინდა კითხო ინფრასტრუქტურაზე. იქნება 5 სცენა, 1 იქნება მთავარი, ყველაზე დიდი სცენა, დანარჩენი 4 დამხმარე სცენები. როგორ მიმდინარეობს, რა პროცესში არის ახლა იქ უკვე აი ეს ინფრასტრუქტურული საკითხები მიმდინარეობს ის კლავაც ვთქვათ, მშენებლობათ უკვე დასრულებულია ეს ყველაფერი. ნახე ძალიან საინტერესო ფოტოები სცენების რაღაც განსაკუთრებული ყოველ შემთხვევაში საქართველოში მსგავსი რამ არ მინახავს მე.
აუცილებლად უნდა გადავუხადო მადლობა პინატა კრეატივ ლაბს. ეს არის სერბული ორგანიზაცია, რომელმაც დაიწყო ძალიან დიდი ფესტივალი Made in Belgrade სერბეთში, ასევე Exit-ი და სადაც ჩვენ გვეხმარება აი ამ ფესტივალების კრეატიული დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენ გუნში და ჩვენთან ერთად მუშაობენ. და მათ უნდა უმადლოდეთ აი ძალიან ლამაზ სცენას, რომელიც დაამშვენებს ჯემ ფესტივალის ტერიტორიას, ცენტრალურ ტერიტორიას. კიდე არის ну ძირითადი სცენა იმუშავებს გარკვეულ პერიოდებში დღეღამის განმავლობაში, ну თქვათ ღამის პირველიდან ასე თქვათ გვიან 4-მდე და ნარჩენ დროს იმუშავებს.
ეს იქნება 24 საათიანი
24 საათიანი ბედნიერება. და იქნება ისე რომ არც ერთი სცენა არ შეუშლის ერთმანეთს, არც განლაგების ხრივ და არც მუშაობის რეჟიმის ხრივ. თავარი მაინც ყველაზე ჩემს ყველა საყვარელი სცენა არის ფეისი, რომელიც გადმოიბარებს ხოლმე თავარი სცენისგან ავტოპარტის თელიმებს, რეგალიებს და ასე შემდეგ და სადაც მზის ამოსვლას და მზის ჩასვლას ერი შეეგებება ერთად.
ძალიან კარგი. მინდა კითხვა აუცილებლად იმ ადამიანებზე, იმ სტუმრებზე, ვინც ჩამოდის, ძალიან ბევრი ცნობილი დიჯეი ჩამოდის. რამდენად არიან საერთოდ ისინი დაინტერესებული იმით, რომ ჩამოვიდნენ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო? არის როგორ მიმდინარეობს ხოლმე მათთან ეს მოლაპარაკებების პროცესი? რამდენად გიადვილდებათ მათი თქვა დათანხმება საქართველოში ჩამოყვანა, რომ თქვა ისინი მზად არიან ჩამოვიდნენ საქართველოში და ასე შემდეგ? როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? საერთოდ რამდენი ხანი მიმდინარეობდა ეს პროცესი? ძალიან ბევრი მონაწილე არის და არ იქნებოდა დარწმუნებული ვარ მარტივი ამდენ ადამიანთან მოლაპარაკებების წარმოება.
მე ცოტა გვიან ჩავერთე ამ პროექტში, დაახლოებით 2 თვე ნახევრის წინ და რომ მივედი უკვე დამხვდა ეს დიდი ნაწილი გამზადებული ლაინაპის და გადავირი. მე არ მეგონა რომ ასეთი რამე იქნებოდა საქართველოს შესაძლებელი. და კიდევ ერთხელ მინდა ტაში დაუკრა ფეხზე ადგომით ბიკო ბირბიჩაძეს და დატო ხარჩილავას, ჩვენს ბუკინგ დეპარტამენტს, რომელმაც ამდენი არტისტი მოზიდეს და რა თქმა უნდა გეგა ჯაფარიძეს. რა პრინციპით ვარჩევთ ამას? Ну, რა თქმა უნდა, ფესტივალს აქვს თავისი მუსიკალური მიმდინარეობა და იმას არგებს და ასევე აუცილებელია რომ აქ ყავდეს ვარსკვლავები. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ქართული მსმენელი არის უკვე ძალიან განებივრებული. 2014 და 2015 წელი იყო საოცრად დატვირთული ამ მუსიკალური ხრივ და ისეთი ვარსკვლავები გვეწვიმენ, რომ არ ვიცი. განებივრდა ასე რომ ყოველას უნდა
მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი არის და დიდი არის და გემოვნებაც შეიძლება იყოს, რომ არის უკვე სათანადო.
თანდათან აი ეს ელექტრონული სცენა ხდება მეინსტრიმი საქართველოში, რაც მე მგონი მისასალმებელია. როცა არ მივესალმოთ, ეს არის სოფლიო ტენდენცია და ჩვენ თუ აცხადებთ, რომ ვართ სოფლიოს ნაწილი, უნდა მიყვეთ ამ ყველაფერს. ვინ არიან ჩვენი დიდი ვარსკვლავები? Ну, რა თქმა უნდა, არმინ ვან ბიურენი, ჰოლანდიელი ტრანს მეფე, რომელსაც საქართველოში მრავალ ათიათასიანი არმია ყავს თაყვანისმცემლების, რომლებიც გეგმავერო დახტრენ აეროპორტში, სხვათაშორის კოპინარში ჩამოფრინდება პრაივიტ ჯეტით, ბატონი არმინი გამოაცილონ, იქაც იცეკონ 31-ში. იქნება ასევე WNW, ასევე ძალიან კარგი ტრანს პროექტი. იქნება ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი საყვარელი დიჯეი ლუჩიანო, ელენ ელიენი, ბუკა შეიდი, Who Made Who, იქნება რუმინული ელექტროსკოლის ძალიან წინალე არ უნდა თქვა ერთად ეს ორი სიტყვა ვიცით, მაგრამ აი უბწინალეს წარმოადგენლები რადუ, პეტრე ინსპირესკუ, პრასლეა, მოგესალმებით, რუმინეთში ტექნო და საერთოდ ელექტრონული მუსიკა ძალიან დიდ აღმავლობას განიცდის და სოფლიოში რუმინელი დიჯეები ახლა არიან ყველაზე მოთხოვნილები, ასე ვთქვათ.
როგორი არის ინტერესი თვითონ საქართველოს ქართული მსმენელების მხრიდან, ასე ვთქვათ, მოდით, როგორი არის თქვენი მოლოდინი? რამდენად ბევრ სტუმარს ელოდებით იმ ტერიტორიაზე, 16 ჰექტარზე?
ტერიტორია არის ძალიან დიდი და მას სჭირდება ბევრი ადამიანი, რომ მოვიდეს და ეს ყველაფერი იყოს ისე, როგორც ჩვენ გაგვიხარდება და როგორც ყველას. ბევრ ათას ადამიანს ველოდებით, მოდი კონკრეტულ ციფრს არ ვეთქვი, მაგრამ ძალიან ბევრ ათას ველოდებით. და ისიც იმის იმედიც გვაქვს, რომ მსმენელი დაგვიჭერს ხარს და ერთ სიტყვით ყველა ერთად ამდენი დღის განმავლობაში ვიქნებით.
კარებში განთავსდებიან ისინი, ხო? როგორ იქნება ეს?
ჩვენ გავაკეთეთ. ტურიზმის დეპარტამენტს მინდა დიდი მადლობა უთხრა, რომელმაც გააკეთა რეკორდულად მოკლე დროში აღრიცხა საცხოვრებელი ფონდი ზუგდიდში, ანაკლიაში განმოხურში, მიმდებარე სოფლებში.
სადაც შეიძლება განთავსდნენ.
კი, და გააკეთა ინტერაქტიული რუკა, სადაც ადამიანი შეუძლია შევიდეს, ნუ ჩვენ გვერდზეც დავდეთ ეს რუკა, დააკლიკოს საცხოვრებელს, ნახოს პატრონის ნომერი, სახლი ვიზუალურა და გადაწყვიტოს უნდა ცხოვრება თუ არა. თუმცა ყველა გეს სტუმარს ვერ დაიდოს, რა თქმა უნდა, ეს აქეთ იგი სახლები და გვაქვს ძალიან კომფორტული კარგი კარვების ქალაქი, სადაც იქნება შხაპები, ლოქერები.
ანუ ამას უკვე თქვენ ნაწყობთ და არ მოუწევთ თქვათ ამ სტუმრებს თავიანთი კარვებით ჩამოსვლა?
კარვების შემთხვევაში ორი ვარიანტია. თუ ადამიანს უნდა ცოტა ფულის გადახდა და ახლა 100 ლარი საათის განმავლობაში კარავის ქირაობა, შეუძლია ჩვენ კაროში დაბინავდეს. თუ მას არ უნდა ამ ფულის გადახდა, შეუძლია თავისი კარავი წამოიღოს და დაბინავდეს უფასოდ. რაც მე მგონი ასევე კომფორტულია. ხო, თუ იმას ვიტყვი კიდევ რომ სტუდენტებს გაუკეთეთ, ძალიან კარგი ფასდაკლება 50%-იანი და თუ ბილეთი ღირს 200 ლარი ახლა, სტუდენტ შეუძლია 100 ლარი.
ანუ ღირებულება ამ ფესტივალისა, მთლიანი ფესტივალისა არის 200 ლარი.
ეხა 10 დღის განმავლობაში ადამიანს შეუძლია 200 ლარად დაგკმეს.
წარმატებები მინდა მე გისურვოთ აუცილებლად შენ მითხარი რომ აპირებთ ამ ყველაფრის გაგრძელებას
თქვა
ზამთარში ყოველშვიდში სეზონური იქნებაო ეს ყველაფერი ანუ ზამთარშიც გეგმავთ ამ ამბის გაგრძელებას და იმ რა ფორმატი ექნება აი ამ ზამთრის ფესტივალს იქნება თქვა მსგავსი თუ რაღაც აპირებთ ცვლილებას ზამთარში კარვებში ცხოვრება ცოტა
ხო ზამთარში თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ და დიდი იმედი მაქვს რომ გავაკეთებთ კეთებთ ეს იქნება რომელიმე სათხილამურო კურორტზე ვინაიდან კაროვიში ცხოვრება ცოტა არ იყოს და დისკომფორტულია ზამთარში ეს ყველაფერი გადაინაცვლება ხალხი გადაინაცვლებს სახლებში და ამას ექნება ნუ რო შევადაროთ მაიხოფენში არის ესეთი ფესტივალი სნოუბომბინგი ბევრი მუსიკა ბევრი სრიალი ექსტრემი ექსტრემალური სპორტი და თანამედროვე ელექტრონული მუსიკა
ალექსანდრე მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში ძალიან მოკლედ უნდა ვთხოვოთ მას რომ დასვას თავის შეკითხვა ან შეიძლება რამე მოსაზრებაც აქვს დილამშვიდობის მოგესალმებით ეთერში ხართ თქვენ გამარჯობა
ეს ერთი და აი საქართველოს ეს ევროპაში და აი საქართველოსი თუ ხავს ამ ფესტივალს მომხრები კი ხოლია და მოწინააღმდეგები და შემდეგ კიდე ვინა ფინანსებს ვიცი და ფინანსები დარდება ეს და როდესაც ამბობ თქვენ თელიერი შეხდება მე მგონია ცოტა ზედმეტი ნათქვამი იქნება ბეტი და თელიერში არ იქნება ყველა მისი მომხრე
დიდი მადლობა ცხადია ამ თელერში არ
იქნება რა თქმა უნდა შეიძლება ცოტა გადავაჭარბე უკაცრავად დაფინანსება შეუძლია ადამიანს მარტივად ნახოს რომ შევა ჩვენ საიძზე სპონსორები პარტნიორები ეს არის კერძო ინვესტორი ეს ფესტივალი კერდება კერძო ფულით და მე მაინც გონია რომ ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი სიხარულით ხდება ამ ყველაფერს მოწინააღმდეგეებს რაც შეეხება არ ვიცი შეიძლება ვინმე
ელექტრონ კაზაკის მახსოვს რომ წინა პერიოდში ესე იგი ტარდებოდა არაერთი გამოკითხვა სიუჟეტები მზადდებოდა მოწინააღმდეგების თუ მომხრეებისა და ალბათ სწორედ ამიტომ აქედან გამომდინარე და ის
შეკითხვა თქვენ კაზაკის მოდი ვარ თქვა რომ ქონდა სხვანაირი კომუნიკაცია ნუ იქ გამომწვევი ასე ვთქვა ქართველისთვის და ქართული მენტალიტეტისთვის ჩვენ არ ვართ კაზანტები ბატონო და ნუ დაგვაბრალებთ კაზანტებს ძალიან გთხოვთ
დიდი მადლობა. ეს გახლდათ ალექსანდრე დავითოვ ბაგრატიონი, ჯემფესტის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც, მარკეტინგის დირექტორი. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში ფაქტიურად, ერთ კვირაში თითქმის ჯემფესტი აიღებს სტარტს. და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, პრესას გადაავლებს ის თვალს.
რეზონანსი დავიწყებ კვამლში გახვეული თბილისი. ქუჩაში ნაგვის დაყრა დასჯადია, თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ამ საკითხის მოგვარებას არც მაღალმა ჯარიმამ უშუალო პრობლემის მხოლოდ ადმინისტრირებით გადაწყვეტა შეუძლებელი აღმოჩნდა. დასუფთავების სამსახურში აცხადებენ, რომ 3600 თანამშრომელი ქალაქის დასუფთავებას 24 საათის განმავლობაში ახორციელებს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ სისუფთავეზე ზრუნვა მხოლოდ მათი პრეროგატივა არ არის და აუცილებელია მოქალაქებმა ისწავლონ, რომ ქალაქი არ უნდა დაანაგვიანონ. ეკოლოგები აცხადებენ, რომ ევროპაში საზოგადოება და სახელმწიფო ნარჩენების მართვაზე ერთად ზრუნავენ და პარტნიორულ რეჟიმში ცდილობენ ქალაქში სისუფთავის შენარჩუნებას. რეზონანსი წერს ამ თემაზე, დაანაგვიანების თემაზე. დენის გაძვირების პირველი ტალღა ამავე გაზეთში ლარის გაუფასურებამ ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირება გარდაუვალი გახადა. თბო ელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფმა დაახლოებით 30%-ით მოიმატა, რაც 7%-ით აღემატება ლარის გაუფასურების მაჩვენებელს. 2014 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული დღემდე ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში 23%-ით გაუფასურდა. მიუხედავად იმისა, რომ სემეკმა თბო ელექტროსადგურებისთვის დანაკარგი გაითვალისწინა და ტარიფი მოსალოდნელზე მეტადაც გაძვირა, მათი გული მაინც ვერ მოიგო წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ალექსი პეტრიაშვილთან. პუტინის ყველაზე დიდი სევდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, ამიტომ მისი მიზანია, რა შეიძლება მეტი ქვეყანა შეიყვანოს ევრაზიულ კავშირში. ამავე ინტერვიუში ჩვენი მთავარი პრეტენზია სწორედ ხელისუფლების უმოქმედობა, ამბობს ალექსი პეტრიაშვილი. ეს იყო რეზონანსი. ახალი თაობა პირველ გვერდზე სოსო ჯაჭვიანი, მე იბიარდებზე არ დავდივარ, მე უღლის ერთგული ვარ. ახალ თაობაშივე დღეს წაიკითხავთ ზაზა პაპუაშვილი ნაციონალებს თავპირი უნდა უნტრიო დღე და ღამე. ვახტანგ გომელაურის დამტკიცებას ხმაური მოყვა. პარლამენტში მიმდინარე ამბებს ეყვება დღეს გაზეთი ახალი თაობა თავისი მკითხველისთვის, რამაც საყვარელიზესთან ინტერვიუს გაეცნობით ასევე ამ გაზეთში დღეს. ასაკურველი არჩევნების წინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყოველთვის სოციოლოგიას, ცხადია რეალურ სოციოლოგიას გულისხმობ. არჩევნების წინ როგორი აქვს ხელისუფლების რეიტინგი, ამის მიხედვით იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებას, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. ალია გომელაურის მასტერკლასი და ნაციონალების ისტერიკა. ალიაშივე პარლამენტის თავმჯდომარე მზად არის ნინო ბურჯანაძისგან მოისმინოს ის, რაზეც ღარიბაშვილი უარს ამბობს, რა გაუმხილა ალიას ბურჯანაძის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგლა ბარამიძემ, ამაზე წაიკითხავთ დღევანდელ ალიაში და ამავე გაზეთში დენი ხუთი თეთრით ძვირდებაო.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გადაავლო თვალი პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსნათ, რომ ორი საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშული და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.